Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Жерші Айдар Ғалимов президентлыққа нәмзет Владимир Путиннің шанышылар есімлігіне кірді. Башқыстан татар ешмалары вәкілләрі маңа қанағатсызлік білдіре. Сібір яқларында да татарша ұқыту кеми, татар мәғарифінің негізін тәшкіл еткен ауылардан кішілер шахарларға көше. Қызған табақ ұнағы татар тілі турында кескін сөзлер еткен татар жершісі Мүнир Рахмай болашақ. Әмі баштағы дәттегіше сыңғы хабарлар.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Микрофон алдында Олсу Кырмаш, хайырлы кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бірнеше мөһим хабарның қысқашасы. Русияның бірнеше шәһәрендә, шул сонда Татарстанда Путинны яклап урам җыеннары узды. Мәскәүдә Үзәк Азия эшчеләре белән сугышкан 50 кеше тоткарланды. Латвияда рус теленә дәүләт теле статусы бирү турында референдум үтә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Иранның атом программасын үстерү умтылышы яңа көн чыгышта яңа салкын сугышка китерергә мөмкин диде Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк. Daily Telegraph басмасына биргән әңгәмәдә Хейк Тәһран атом коралын ясаса, төбәкнең башка илләре дә моңа ирешергә теләк белдерәчәк диде. Элек Советлар Берлеге белән АКШ арасында коралны контроль итү кебек иминлек механизмнары булмаган очракта, корал ясау дөнья күләмендә фаҗигага әйләнергә мөмкин диде Хейк. Иран атом программасын корал ясау өчен үстерү кире кагып килә. Казанда гадел сайлаулар өчен машина йөрешү узачак. Ул Мәскәүдәге Ак Бөҗра акциясе белән бер көнне 19 февральдә үтәчәк. Элек узган гадел сайлаулар өчен митингын оештыручылар бу юлы казанлыларны үз машиналары белән Үзәк стадион янында җыя чара 2-нче яртыда башлана. Башта алар төзелешеп блокның ике ягыннан узарга, ә аннары бөтен шәһәр буйлап Киров дамбасыннан Ямашев урамаша җиңү проспектына һәм танк бөҗрасына аркылы кире блокка кайтырга исәп тота. Оештыручылар анда ким дигәндә 20-ләп машина катнашыр дип исәпли. Русия ішкі ішлер министрлығының Мәскеу бүлігі хабар етуінше башқалада Үзәк Азиядан келген ішчілер білен соғышқан 50-ләп кіші қолға алынған. Башқа шығанақларға қорағанда тұтқарланғанларының соны 100-ден артық. Узған ел 19 ешлік Мәскеу студенті Иван Агафоновны өтіруді ғайпленген спортшы Рәсул Мирзаевны жезаға тортыру тәләбі білен өткен уран жиынынан соң рус милләтшілері Манеш мейданына таба кетіп, юлда ұшыраған ішчі мигрантларны қинаған.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Русияның хөнәр берлекләре төрле шәһәрләрдә, шул санда Татарстанның берничә шәһәрендә 4 март үтәчәк сайлауда президентлыкка нәмзәт Владимир Путинны яклап урам җыеннары оештырды. Хабаровскида чарада 12 меңләп кеше катнашты. Улан-Удэ каласында Путинны яклау җыенында 3 меңләп кеше чыкты. Аны Бурятияның хөнәр берлекләре берләшмәсе оештырды. Диңгез буе тотрыклылык яклы исемле чара Владивостокта узды. Анда 2 меңләп кеше катнашты. Урам җыенына килүчеләргә 500 сум һәм бушка куртка һәм башлыклар өләшендә барысына да җитмәде.
Потому что вот эта старшая нахватала, они сейчас ходят по 3 куртки держат все в руках.
Нету, не хватило куртки.
Шапки там раздавали, а мы уже
какой?
Все хватают по 10 штук.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Латвияда латыш теле белән бергә рус теленә дә дәүләт дәрәҗәсен бирү турында референдум үтә. Халык бу турда конституциягә үзгәреш кертү кертмәү турында тавыш бирә. Латвияның 2 миллион халкының 3-тән 1 өлеше руслар, алар арасында 300 меңләп кеше латыш телен имтиханын биреп ватандашлыкны ала алмый. Референдумны уздыру өчен 170 меңләп кешенең имзасы җыелды. Рус теленә дәүләт статусы бирелсен өчен халыкның яртысыннан артыгының, ягъни 770 мең кешедән артык Баштығының яның яқылауы керек. Білгішілер маңа ұшанмен. Латвия президенті Андрис Берзинш рус тілінде шығыш ясап, Латвия отандашыларын рус тілін дәулет тілі етуге қоршы тауыш берірге шақырды. Латвия татарларының Идел жемғиеті башлығы Ринат Ахунов Латвияда дәулет тілі біргене боларға тиеш деп саны.
Латвия татарлары кімнің гражданцысы бар? Кімнің юк, от менің гражданство юк, мен сайлауға бара алмаймын да, ну, менің как мүмкіншілігім жоқ, я. А кімнер бара, но кім өзіне өзінше, но біз кіреміз Анколға, теге, ну, Анкол Ассоциация Национальных Культурных Обществ Латвии, шундай организацияға біз кірдік. Біз бірге жиылыштық та, сияздық өзіміздің резолюцияны, но как біз қотлыйбыз, ну, қотлыйбыз бір тілінігіне. Біз бет яшейбіз шетілді, өзіміздің жерде түгіл. Біз тұрышамыз ешерге татолып, біздің мұхымет білін. Аларның өзілерінің шынды ойлары, аларның, ну, шынапта елсең, атыш қолықның өзінің бойлығы көп түгіл, аларның тілләрі қолған, ну, нәрсәлігі, жері қолған, ну, бұтын нәрсәлігі ек аларның. Шулай бірін алар соқы алмаса, аларның да, ну, алар бітілер, алар бік, бізге қорағанда бік әз қолық, алар, ну, 2 миллион қолық тайып.
Деп сөйледі Латвия татарларының Идел жемғиеті башлығы Ринат Ахунов. Тауыш беру жерлі уақыт білен кешкі 10-да тәмамланды. Оның бірінші нәтижелері енді түнде белгілі болар деп күтілді. Референдум хүкіметке 1 миллион 700 мың латқа, яғни 3 миллион 600 мың долларға түсті. Тожықстанда ешілерінің яңа саяси партиясы ұйыштырылды. Оны ұйыштырушыларының бірсі Иззат Амон сөзлеріне қарағанда, фирқаны тіркеу үшін барлық документлар әзір. Тожықстан халқының көпшілігін ешілер тәшкіл еткенде, хүкіметте 40-тан ешірек кішілер бек аз, дейді Амон. Өзі ол маңашы Мәскеуде ешіп, Русияда Тожық ешілері бірлігінің рейсі болған. Тожықстаннан шетте шулайық Тожық ешілерінің 2013 жылда ерікілі сайлау деп есімленген ұйышмасы да бар. Келесі жылда Тожықстанда президент сайлау өтешек. Сіз озатлық доқындарында соңғы хабарлер білен тоныштығыз толырақ мәғлімет интернетті да бар.
Озатлық радиосы сілі. Хүрмәтлі тыңлаушылар, қазір бұл атнада болған ең мұхим вақиғаларын еске түсіріп ұзабыз. Атналық күзетуіні ол су қырмаш алып бара.
15 февральда Россия премьер-министрі Владимир Путин шаллыға 4-ші тапқыр келді. Білгішілер оның келуін көбірек сайлау алды кампаниясы білен бәйлі.
Бұл елі Путиннің не келгенін білу ауыр төгіл. Шынки ол өз позициясын независимый газетінің 23 январында бастырған национальный вопрос язмасында тулайым ашып салдыынды. Анда ол бірғалы-сырғалы Россияның ұрысларынықы икенін бетін халықтарының да ұрыс мәдениеті доминантты астында яшерге тиешілігін алға сырды.
Башқұртстан татар іштимағай ұйышмалары вәкілдері атна сайын жиылып, сойлау алды вазғиятын текшірі. Бұ атнадағы ұшырашуда татар іштимағай өзәгі вәкілдері кімге тауыш беру керекілігі тұрында сөйлешті.
Үстелге келтіріп отырттылар 5 бұталқы. Бірсінде растворитель, бірсінде разбавитель, бірсінде бензин, бірсінде керосин, бірсінде автол. Қойсысын ішеміз. Міне шушындай сойлау бұл. Бүгінгі күнді бізге тәқдим ителер міне шушындай сойлау. Оларының бірсі де 100%-қа бізге тұры келе тұрған қозықтығы.
Мәскеуде Мәулит ойына бағышланған Мұхаммед пейғамбар дүнияға жіберілген рахмет деп аталған шиғриет бәйгісіне ұмғақ ясалды.
Жыл сайын келген әсерлерінің де дәрежесі, оларының іштәлігі һәм шиғри іштәніші өскенін көрем. Қозымда болса да басылып шықсын еді бұл әсерлер деп бек үміт етем. Һәм келесі елларда да татар болсын, башқұрт болсын, қазақ, қырғыз болсын, ноғай болсын. Бұл Мәулит конкурсына өзілерінің әсерлерін жіберсінлер еді.
Атна мен шундай оқиғалар білен тарихқа кіріп қала құрметті тыңдаушылар. Олардың қой бірлері турында білмей, ешітмей қалған болсаңыз, біздің сахифадан қарағыз. Адресіміз ozatlik.org.
Атналық күзету білен ол су қырмаш болды.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жерче Айдар Галимов яңа концерт программын әзерләп бетергән һәм ул аны тамашачыларга күрсәткәндә Россия президентына нәмзәтләрнең берсе Владимир Путин өчен кыстау сүзләр дә әйтәчәк. Жерче Путинның Татарстанга һәм Башкортстанга мөнәсәбәтләре ул кадәр начар дип әйтергә телем бармый. Ул Татарстанны игътибар үзәгендә тотты дип әйтә. Айдар Галимовның Путин штабына керүе билгеле булгач, Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре аның бу адымын кискен тәнкыйтьләгән иде. Бүген Айдар Галимов әңгәмә вакытында моңа үз карашын белдерер. Әлеге исә узган атнада Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышында яңгыраган кайбер чыгышларны искә төшерик. Утырышталарны Мөнир Вафин яздырып алды.
Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилятипов.
Завахарлал мэру ведь, как он сказал про интеллигенцию? Он сказал примерно так. Нет, хуже той интеллигенции, которая воспитана, кстати, в условиях колониализма оккупационным режимом. Без урысны индерикем, поэтому наша интеллигенция примерно такая. Он ярахлаш аргамалташа. Нельзя их оправдывать, не нужно оправдывать их. Нельзя. Все равно без узбекистан хорошо работает. За язык действительно никто их не тянет. Пускай поют, но в политику пусть не лезут.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилятипов булды, милли хәрәкәт әгъзасы Шамил Нәҗмәтдинов.
Безгә ошап итмәй бит инде аның гамәлләре, кайбер гамәлләре әйбәт. Без аны татар җитене санайбыз, татар артисты дип санайбыз, без татар иҗтимагый үзәге. Пикетка чыгуны аерым дөрес булмастыр.
Бу милли хәрәкәт әгъзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Зохир Хакимов.
Ниндеген алмасын, бару үзе біздің татар жігіт ол, ищем врагов, не там, где надо, ол бізні вақытында яқылап нетіп үреді.
Бұ Башқыстан Татар Конгрессі Башқарма Комитеті ағзасы Зохир Хакимов болды. Башқыстан Татарлары Конгрессі Башқарма Комитеті ағзасы Ойрат Ғиниятуллин.
Білесіз ме, мәдәният кішілері бетінде алар, сандуғаш болып туғаш, аңа сайрарға керек. Аңа условия бар ма, йок ма? Ол бит инде, әгәр дә хөкүмәт белән шушылайрак нитеп бармаса, айдарны. Айдарны аны группасында таркаталар, аңа мөмкинлек бирмиләр, аңа каядыр китәргә кирәк. Андый кешеләребез күп булды. Машинай Мустая, Мустай Кариннан, хәзер нәрсә генә эшләргә дип. Без инде юк кына бер нәрсәгә бәйләнеп,
проблема ясамыйк.
Әйдәгез, безнең итәк тә проблемаларыбыз күп.
Бу Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты әгъзасы Ойрат Ғиниятуллин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытдинов.
Монда безнең татар милләтенең язмышы шулай. Тут диваться некуда. Мына Рамил әле тегендә сөйли бит инде. Мына Путинны яклыйбыз, Путин безгә берәрнинди файда китерер дип. Әгәр дә Путинны якламыйк дип сөйләнсә Рамил, шуны Ходорковский язмышы буларда. Ничек ул аңа барсын? Бүтән әйберен югалта ул. Безнең татарның язмышы мына шулай.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытдинов булды. Айдар Галимовка татар иҗтимагый үзәге исеменнән аның бу адымын хупламаулары турында мөрәҗәгать итәргә килешенде.
Шулай итеп, Айдар Галимовның Путин штабына керүе билгеле булгач, Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре аның бу адымын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Җырчы үзе Наил Алан белән әңгәмәләшкән вакытта җырчылар сәясәттән читтә була алмый дип белдерде.
Айдар, бу чыннан да сез ул штабтамы?
Дөресен әйткәндә, мин чыннан да бу штабта. Бер генә ягын әйтәм, кызганычка каршы Минем ризалыкны әле ишетмичә дә бу штабка мине көткәннәр иде. Ансы бераз күңелне кырбырак торды башта. Шулай да теләгем булса ул штабтан чыкканны булар идем. Ризалык белдереп, ние мине көттегез, шулай дип. Юк, мин андый ризалык белдермәдем, чөнки уйлаганнан соң, дусларым белән киңәшләшкәннән соң, үземнең фикерләрен туплап, чынлыкта бүген көндә реаль карарга кирәк шушы ситуацияга, шу әлеге моментка дип, мин чынлап та бөтен кандидатлар арасыннан барыбер дә реаль кандидатура һәм Россияне ничектер шушы этапта, шушы вакытта ныклап бердәм итеп алып баручы кеше Путин дип саныйм һәм мин шуңа күрә ризалык белдердем штабта үземне булуга.
Бу штабта булуда эшегез ул нәрсәдә чагылачак?
Дөресен әйткәндә, мин штабта бармы, юкмы, мин һәрвакыт халык белән, һәрвакыт халык арасында, һәрвакыт концертлар, интервьюлар, һәрвакыт ниндидер трибунада дөресен әйткәндә. Шуңа да минем инде ул штабта булдыммы, булмадыммы, бар үз фикеремне әйткән булыр идем. Кайда булсам да, концертларымда, очрашуларымда, сайлаучыларым алдында, үземнең сайлаучыларым яшәгән районнарда бар үз фикеремне әйткән булыр идем, депутат буларак та әйтик. Но штабка барыбер ниндидер билгеле исемнәр булуы да кирәктер. мин аны шулай рәт таптым беренче сәгатьтә. Һәм аңа каршы килмәдем. Әгәр дә минем исемем ниндидер файда китерә икән ул штабка, шул китерсен.
Сез концертларыгыз вакытында да яңа программа әзерләп бетереп киләсез икән, концертларыгыз вакытында Путинны сайлык дигән сүзләрне кызганмаячаксыз.
Мин аны бер кашан да артыгын әйтмәм, мин үземнең фикеремне берәр җирдә әйтеп җибәрәмен. Концерт ул концерт инде, ул ниндидер Путинны сайлау буенча ниндидер агитация урыны дип кабул итәргә түгел, ул беренче чиратта концерт. Кешеләр килгәннәр концерт карарга һәм алар килгәннәр билет алып бушка түгел. Бу сайлау алды собраниесе түгел. Ә шулай да, әгәр дә кешеләргә кызык икән, алар мине шушы штаб агзасы буларак та беләләр. Һаман да мин үземнең фикеремне әйтеп китү зур ниндер зыян китерер дип уйламыйм.
Менә сез әйттегез, штабтан баш тарту мөмкинлеге дә бар иде, әмма ләкин дусларым белән сөйләштем, мин штабта калырга булдым дип. Бәлки бу штабка керү ул теге алга таба киләчәктә үсергә мөмкинлеге өчен үзенә күрә бер төрле шанс та булып тора торгандыр.
Кайда үсергән, кайсы якка үсергә? Мин сезнең сорауга сорау бирим әле.
Төрле проектларны тормышка ашырырга дигән шикелле инде, сез бит инде барыбер депутат та булгач.
Ниндидер меркантильный шундый интереслар белән эшләнгән эш түгел. Үсергә, монда инде үсергә ничек була? Мин үсүне күз алдына китерәм, үземнең иҗатымны үстерү, үземнең ничектер репертуарымны баету, программаны баету. Бу очракта Путинның штабында булмау бернинди дә ниндидер файда китерер, һәм мин шушы файда өчен эшләнгән эш дип әйтә алмыйм моны. Бу минем ниндидер позиция. Әйе, бәлки ул ялгыштыр, бәлки ул бөтен кешеләрнең позициясе белән туры килеп бетмәскә мөмкин. Ну, әлеге көндә мин шулай уйлыйм. Бәлки иртәгә мин башка төрле уйлармын, бәлки моңа тиклем башка төрле фикерләрем булгандыр. Ну, шулай да, туганнарына шуны әйтәсем килә. Бүген көндә ничектер реальне карарга кирәк дип уйлыйм мин. Реаль караганда барыбер дә Россиядә бер лидер бар. Ул лидердан Аллаһка шөкер чит илләрдә кемдер курка. Курка икән, димәк хөрмәт итә. Төрле яклары бардыр, бөтен һәрбер кешедә идеал булып үтә алмый, аның плюслары була, минуслары була. Ниндидер тарихи моментларның берсендә ниндидер үзгәрешләр барыбер Россиядә нәрсәләр үзгәрмәй калмас. Мин уйлыйм, бүген көндә Путинның ресурслары, Путинның мөмкинчелекләре һәм омтылышлары әле бүген көндә бетмәгән дип уйлыйм. Ул картаеп беткән, таякка таянып, элеккеге теге генсеклар кебек үлгәнче шушы тәхеткә тотынып, тырмашып, яткан кешегә ошамаган. Мин аңламаячакмын, әгәр дә ул бу сроктан соң тагын баллотироваться итсә. Бына анда инде мин Путинга каршы булган штабларның берсендә үзем басачакмын, чөнки ансы инде уже дөрес булмаячак.
Безнең азатлык сәхифәсенә язучылар инде бу Путин сәясәтенә карата күп ишракта тискәре фикер белдереп килделәр, чөнки Путин вакытында татар мәктәпләр Татарстанда оптимизация сылтавы белән ябылды. Аннан соң милли республикаларны бетерү, төбәк башлыкларына әйләндерү, президент атамасын бетерү дә Путин сәясәте белән килеп чыккан әйбер дип гомумән, милли эшләргә Путин вакытында милләтләр үсеше өчен, мәктәпләр өчен, мәдәният йортлары шулай ук оптимизация сылтавы белән ябылды. Бу гомумән алып барылган әйбер Путин вакытында моңа гел каршылык белдереп килделәр һәм Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре ниндер сүз әйтергә тырышуы бәлки шуның белән дә бәйләнгәндер.
Шулайдыр, мин бит монда тотып хәзер Башкортстан татарлары иҗтимагый үзәгенә каршы ниятсез миңа шулай дип әйтәсез, алай түгел дип тә әйтмим. Аларга, аларның да хакы бар ниндер фикергә. Рәхим итеп алар әйткәннәр икән, нишлисең инде? Менә ул туры килеп бетмәде минем, шулай да бит ул теге ничектер мине, әгәр дә Путинның штабына кергәнмен икән, димәк мин үземнең милләтемә каршы, үземнең телемә каршы килеп чыгамын дисәң, элек эшләгән эшләр юкка чыгарыла, киләчәктә миңа ничектер начар ниндер мәнфәгатьле караш булырга тиеш булам икән. Путинны яклап әйтә ул әйтәм бит, бөтен яклап та аның белән риза булганны ризалык белдереп, аның идеал дигәнне аңлатмый. Ну барыбер җиңел заманда яшәмибез. Барыбер ниндер команда, шул команда түгел, әлбәттә үзгәрешләр, әлбәттә халыкны ишетеп, ниһаят. Әлбәттә, ниндер бу протест булган фикерләрне ничектер игътибарга алып, эшли башлаячагына мин икеләнмим. Путин, чынлап та халык аны сөйләсә, ул шул ук Путин булмаячак, ул икенче Путин булачак барыбер. Икенчерәк, чөнки аңа үзгәрергә мәҗбүр булачак. Шулук мәсьәләләре, шулук тарафтан милли мәсьәләләре уйлыйм. Мин уйлыйм, Путин дурак кеше түгел. Татарстанга, Башкортстанга булган мөнәсәбәтләре озат начар дип әйтергә телем бармый, чөнки ул һәр вакыт игътибар үзәгендә Татарстанны да, милләт мәсьәләсенә килгәндә әлбәттә бар сораулар, әлбәттә ул сораулар булыр, һәм ул сорауларга җавап сызда калмас дип мин өметләнәм.
Айдар Тилтибегездән аңлавымча, җырчылар сәясәттән шик булырга тиеш түгел, алар сәясәт белән бергә булырга тиеш дигәнрәк фикер туа.
Җырчылар сәясәттән читтә була алмый инде, чөнки алар үзләре сәясәт үзәгендә, чөнки менә телисеңме, син теләмисеңме? Әгәр дә теге син сәясәт белән шөгыльләнмәсәң, сәясәт синең белән шөгыльләнәчәк дигән сүз бар бит. Ансы да дөрес. Шуңа күрә бәлки үзеңнең фикереңне ныграк итеп әйтер өчен төрле-төрле трибуналарга чыгарга кирәк. Сәхнәгә генә түгел, сәхнә ул үзе бер трибуна, һәрбер җырчының үз трибунасы бар. Шул ук дәүләт җыелышындамы ул, башка ниндидер очрашулардамы ул, ниндидер компанияләрдәме, ниндидер штабларадамы ул, анда да җырчы үз фикерен әйтергә тиеш. Аның өчен ул трибуналарга нинди дә булса юл булырга тиеш дип уйлыйм. Болай теге штабка кергәндә икән, ул начар икән, ул милләткә каршы икән дигән сүзләр, бу бик акыллы сүзләр дип әйтә алмыйм. Бу бераз күңелсез. Һәм бераз көлкелерәк яңгырый. Провокация дигән әйбер бар интернетта барыбер. Бөтен нәрсәне контроль итеп бетеп булмый. Анда бит шушы теге интернетта ниндидер фикерләр киткәч, минем исемнән дә җавап язып куйган кемдер. Провокация бит инде бу. Минем стиль белән түгел, тотканда бик каты гына әйтеп җавап биргән имеш. Андый ахмаклар концертка килмәсә дә, минем бер репутациям төшмәс тегеләй болай дип. Путин күтәрде илне, Ельцин тегеләй болай дип нәрсәләр әйткәнмен. Мин гомергә алай дип әйтә алмыйм, интернетта җавап бирмәсәм. Кызгансы каршы күңелемә авыр булды. Нәрсә Америка Кушма Штатларыннан минем бик хөрмәт иткән Вилли абый Мирзаянов та хәтта шуңа ышанып, шул провокацияга үзенең фикерләрен язган. Шунсы кыйын булды. Шуннан теге Башкортстан татар иҗтимагый үзәге миңа игътибар итеп, миңа каршы чыгып, миңа бик нык зурный игътибар биреп ташлаганнар, бик күтәреп ташлаганнар. Мәсәлән, ни алар зуррак алсалар мөмкин булыр иде, Минтимер Шарипович Шаймиевны да осуждать итеп чыгарга. Чөнки Минтимер Шарипович Шаймиев бүгенге көндә Путинның доверенное лицосы булып тора Татарстан буенча. Аны да алар тикшерергә хаклары бар дип әйтәләр микән? Мин инде теге Башкортстан егете буларак тикшерделәр микән? Аңламадым мин дөрестән икәндә. Кем буларак мине тикшерделәр микән болар? Башка милләтләр каршында, гомумән башка оешмалар каршында, шулай көлкегә калмаса гайды хөрмәтле Башкортстан татар иҗтимагый үзәгендә эшләүче абзыйлар. Бик матур түгел, чөнки концертка помидорлар белән коралланып барыр идек. Помидорның ише кыйммәт икәнен әйтеп, шуннан офис алдында бәлки пикет оештырып, улан шәхәс дип әйтүчеләр әйтү сүзләр, бу бик бик теге комический итеп яңгырый инде, бу комик яңгырый. Аек акыл белән әйтелгән сүзләр түгелдер дип ышанасым килә һәм шуңа өметләнәм. Һәм бер дә үпкә тотмыйм бу абзыйларга, алар бар үз юлын тапканнар, үз юлдан баралар. Һәм шулай да хөрмәт белән бер-береңне зурлап, кирәк икән ярдәмен сузып, кирәк икән эндәшмичә калып бару кыйммәтлерәк булыр иде дип әйтәсем килә шул урында.
Җырчы Айдар Галимов белән Наил Алан сөйләште. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә 12 февраль көнне Мир тамашалар залында Гашыйклар көненә багышланган мәхәббәт турында дип аталган зур программа күрсәтелде. Аны үзешен күптән түгел генә башлаган продюсер үзәге оештырган. Әлеге проект авторлары Татарстан һәм Мәскәүдә яшәүче яшь сәләтле җырчыларны бер сәхнәгә җыйган. Тамашада Назифа Кәримова булып кайтты.
Концертлар Мәскәүдә бик еш була. Бәлки ул турда зурдан кубып сөйләп торырга да кирәкмидер. Ләкин бу чараның үз мәгънәсе бар. Чөнки ул концертны әле күптән түгел генә барлыкка килгән Red Art дип аталган продюсерлар үзәге оештырган. Бу концерт ике яшь җырчы, ике талантлы кеше оештырган. Ул үзәкнең беренче иҗат җимеше. Ә инде оештыручыларга килгәндә, үзәкнең директоры Редик Ефремов һәм аның урынбасары Сөмбел Билалова исемнәре Мәскәүләргә таныш инде. Тумышы белән Уфадан булган Редик быел гына Гитисның продюсерлар әзерли торган бүлеген тәмамлаган. Ә инде Казан кызы Сөмбел Казанның ике югары уку йортын, Сәнгать академиясын һәм Казан университетын тәмамлаган яшь белгеч тә талантлы җырчы да. Оларның ұйыштыра білу сәләтін тамаша залына ғына қорап та біліп бұла. Ол күні залда біргіне де бұш ұрын юғы еді. Сәхнеде Татарстаннан келген ең талантлы яшлер шығыш ясады. Кеш бұй сәхнеде Мәскеу яшләрі ұйыштырған шүрәлі түркімі ойнады. Жыршылар орасында Мәскеуде оқып білім алушы, Татарстанда бек нық популярлық қазанған яш жыршы, қазір енді нәфис фильмдерде де ойнаған Мәлике де бар еді. Біз Мәликеге бірнеше сұрау білен мұражағат еттік.
Мен қазір үшінші курста оқып, бір ел қалды, Алла берсе. Планнар фильмдерде түсерге, анар бек көп менім проектлар бар, татар музыка сөйлен дейлі. Курс көрер, Алла берсе, мен татар халықны бірді қар вақытта да қатырлейм, қам менім ерегім, қам рухым Татарстанда гел Мәскәдә яшәсәм дә. Алла бирсә.
Менә гашыклар көне дип әйтәләр, изге вәли көне дип әйтәләр, Валентинов көне диләр. Сезнең өчен нәрсә ул 14 февраль? Аны беләсезме, гадәти көн ул?
Минем өчен бу бик матур бәйрәм. Чөнки гашыклар көне минем өчен бик изге көн. Редика һәм Сөмбелгә афәрин дип әйтәсе килә, чөнки алар менә мондый матур бәйрәмне ұйыштырғаннар үшін қам бізні татар жыршыларына бірге жиғаннар үшін.
Сіз жыршы Мәликені тыңладығыз. Концерт Қозанның һәм Мәскеуінің ең популяр, ең талантлы яш жыршылары қатнашты. Олар орасында Илназ Бах, Линар Сәйфиев, Алина Шарипжанова, Динара Курмашева, Ландыш Нигматжанова, Гүлназ Нигматуллина, Апанаева, Диджи Радик һәм башқалар бар иде. Концерт программасын Фәнил Вақасов белән Сөмбел Билалова алып бардылар. Концертта қатнашушылар арасында танылған жыршы Раяз Фасихов та бар иде. Біз аннан ғашықлар күні деп аталған, хәтта изге вәли күні деп те есімленген ул яңа бәйрәмгә ничек қарайсыз, сізнің үшін ул бәйрәмме әлә ғадәти күнме деп те сұрадық.
Нинди вәлиләрен біліп бетірмейм. Ғашықлар күні инде ул бүтін кешегә дә хас. Чөнки мәхәббәткә яш юк, үзегез беләсез. Барыгыз да ғашық, барыбыз да ғашық булган кешеләр, яш килеш ғашық булып, бергә гаилә кырып, алтын, энҗе, бриллиант һәм башка туйларга хәтле мәхәббәтләрне саклап килгән парлар бар кешеләр башына күрә. Без әйтәбез инде, дөньяда шушы мәхәббәт дигән илаһи зур көч, илаһи зур хис, ул бик күп зур проблемалар, зур депрессияләрдән чыгарга ярдәм итүче бик зур ярдәмле хис. Аны Аллаһ Тәгалә булай гына бирмәгән һәм шуңа күрә аның бәйрәме бик матур. Барыбызга да туры килә торган бәйрәм. Яшьләр теге Әлфия Абзаловның җырлаганы мәхәббәт яшьләр дә диләр, була ул һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый ул гайган көннәрдә дә. Қартаяма нисім үйрек, маңғайлар сырланса да, өтті ешлік жүлерлік деп жырларда жырланса да. Мене шуан көрем, мәхәбет ол проблеманы, еше ешіне, житийски проблемаларын ұнтыра тұрған бір шумдей самими саф хил. Еш продюсерларының бірінші тәуге концертлары көрініп тұра бик тұлқынданалар, хам бик житий келгенлер. Бу шараны үштіруда қоядыр мұндан-мұндан артистлар жидықта, кішігарында билет саттықта алай тұгіл. Мене біз келу білен шумдей үйіштіру сизелә. Бизнен бик матур итеп каршы алдылар самолеттан, бик матур итеп кертеп, атратындагы Казан чай бар дигән ресторанда, кафеда бик тәмле ашлар белән сыйладылар. Безгә артистларга нәрсә инде? Безгә бит инде җылы караш, якты сүз, теге җылы кайнар ризык булса, яхшы мәгълемә, отношение инде булса, безгә инде җырларга приятно. Әгәр дә менә шушындый старт белән дәвам итсәләр, без аларга уңышлар һәм әлбәттә инде без аларга үзебездән килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Алар чакырган чараларга әлбәттә киләбез. Мәскәү халкыбызны яратса, Мәскәү мин аларны шундый хөрмәт итәм, чөнки алар менә шушы үзебезнең татарлыгыбызны, милләтебезне, телебезне, мәдәниятебезне саклап карарга тырышалар. Алар җиң сызганып эшләр һәм инде фурсаттан файдаланып шушында инде Мәскәүдә яшәүче аксакаллар инде безнең бик зур-зур өлкән яшьтәге татар абзыйлары аларга үзләренең ярдәмләрен итсеннәр иде. Һәм инде Мәскәү халкы аларның концертларына рәхәтләнеп җырсыннар. Чөнки профессионал Сөмбел үзе дә укыган, Редик үзе дә укыган. Без алар белән ничә алар бик яхшы опыт алдылар. Башта үзләренең кемнәр беләндер эшләп, Лия Рифуллина белән һәм башкалар һәм башкалардан бик зур опытлар алып, һәр үзләренең инде кош оя кыргач кош балаларын ишеп матур итеп ушып китәләр, канатлыгы тып нак шуның шикелле нагатып матур гына ушып баралар.
Сіз Раяз Фасиховны ишеттігіз. Продюсерлер үзегінің еш директоры Ридик Ефремов бұл үшіннен өзі де бік қанағат қолған. Оны да тыңлый ғалі.
Әлбетті бұл концертіміз білен қанағат тұрып қалдық, шүнкі зал шығырым тулы еді. Барсының да езлерінде елмай улар көрдік. Томаша әр бір артистінің шығышын елі етіп қаршы алдылар. Шының үшін барсына келген қонақларға, барс артистларға, келген томашашыға зур рәхмәтлерімді білдіргім келем. Чүнкі бірінші концерт, бірінші концертіне шулай етіп көтеріп, ярдәм етулері, келулері біздің үшін нық қуанышлы. Тілі ешлік деп юққа ғырай етмелер. Біз міне артабан алға қарап, өзі біздің күшлеріні сынарға етіп, міне яңыдан яңы үрлерге мінір үшін шул продюсер өзекіні аштық бетенде. Өзі біздің сынарға ашулар, яңы артистларыны Мәскәуге кейттереп. Мәскәу тамашышы білен таныштыр үшін шушы продюсер өзекіні аштық. Әлбетті жеңіл деп әйте алмайым. Бір іште жеңіл түгіл бетенде. Ауырлықтан қорқып тұрсаң, іш бармай. Шуға көре алға. Бар табанда Рәсей көлемінде де шығып, гастрольлар ішлерге, СНГ яқларына да, Қазақстан, Өзбекистан, Әзербайжан яқларына да барып, татар мұңларын іштіресі келе. Шындай зор-зор планлар білен артылан алға барабызын.
Сіз Ридик Ефремовны ешіттігіз. Шулай етіп Мәскеуде яңағына ешқан продюсерлар өзегі Мәхәпәт турында деп есімленген концерт программысын көрсетті. Онда Татарстан һәм Мәскеуның талантлы артистлары шығыш ясады, халық тамашадан бик риза қалған еді. Нәзифә Кәримова, Озатлық радиосы, Мәскеу.
Браво! Ридик Ефремов сіңдер Белалова.
Татар дөньясы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. Мәктәпләр элек авылларның мәгърифәт үзәкләре булса, мәктәпләр ябылу белән авыллар да таркала. Сибир ягында мәктәпкә истеп милли сәнгать үзәкләре генә булган зуррак авылларда татар телен укыту дәвам итә. Шундый авылларына узган атнада Тары шәһәрендә узган татар теле һәм әдәбияты бәйгесенә үз укучыларын алып килә алган. Омск ягындагы татар авыллары һәм мәктәпләренең хәле турында Сания Мирхалиеваны тыңлыйк.
Омск өлкәсендә инде 20 елдан артык татар теле буенча олимпиада үткәрелеп килә. Анда катнашучылар асылда татар авыллары мәктәпләрендә татар телен өйрәнүче укучылар була. Олимпиаданың үткәрү урыны итеп еш кына татар авыллары сайлана. Мәсәлән, соңгы 6-7 ел ичендә татар теле олимпиадасы Бәлшерече районының Үләнкүл авылында үткәрелде. Быел оештыручылар олимпиада урынын үзгәртергә һәм татар теле бәйгесен район үзәге булган Тары шәһәрендә 5-нче санлы гомум белем мәктәбендә үткәрергә булдылар. Өлкә мәгариф министрлыгы хезмәткәре Хәйергилде Шакенова без балаларны өлкәбезнең төрле төбәкләре белән таныштырырга уйладык. Быелалар Тары шәһәре белән танышачаклар, аның матурлыгын күрәчәкләр, ди.
Тары – это такая благодатная земля. Хотелось, чтобы дети из других районов смогли познакомиться с этим замечательным городом, увидеть и театр тарский, библиотеку, друг с другом пообщаться именно на тарской земле.
Биылғы олимпиадада 9-11 сыныфта укучы 23 яш үсмер катнашты. Алар өлкәнең Бәлшерече, Тары һәм Тевриз районнарының 10 татар авылыннан килгән иделәр. Иң күп катнашучы Бәлшерече районының Үләнкүл авылыннан булды. Башка авыллардан 1-2 генә катнашучы булганда, Үләнкүлдән тел бәйгесендә 9 укучы катнашты. Бу безнең мәктәптә татар теле дәресләренә игътибарның зур булу нәтиҗәседер, ди Үләнкүл мәктәп директоры урынбасары Зияддин Шумаров.
Безнеңге 1-нче класстан 11-нче класска хәтле татар тел и әдәбият утыла дәрес булып и дополнительный факультатив. Укытучыбыз Латыпова Венера Рашидовна, высшей категориялы укытучы. Балалар татарча яраталар, һәр вакыт без атналык үткәрәбез. Татар авыл татар чирлайтлар, татар центрына йөри күп балалар. Шуның өчен, наверное, безнеңке, менә без карап торабыз, Тарский районның балалары, Тевриский районның балалары бердән ике тән алып килгәннәр. Без 12 бала әзерләдек, 9 бала алып киләлде.
Шараның төп оештыручысы өлкә мәгариф министрлыгы иде. Оештыру эшләрен Тары район хакимиятенең мәгариф бүлеге һәм 5-нче санлы гомум белем мәктәбе хезмәткәрләре башкарды. Оештыру эшләренең югары дәрәҗәдә булуын ассызыкларга кирәк. Олимпиада мәктәпнең җыелышлар залында тантаналы рәвештә ачылды. Милли киемнәр кигән алып баручы ханымнар татар һәм рус телләрендә шараның башлануы турында белдерделәр.
Приветствуем гостей нашего города. Вы собрались на татарской земле, чтобы достойно показать свои знания.
Хәерле, кадерле дуслар, татар теле олимпиадасының кунаклары һәм катнашучылары, Тара җиренә рәхим итегез.
Аннары Тары шәһәренең балалар үзәге каршында шөгыльләнүче якташ төркеме халкыбызның гимнына әйләнгән туган тел җырын башкарды. Җырны халык аягура басып тыңлады. Кай берәүләр кушылып җырлады да. Ашу тантанасы барышында олимпиадада катнашучыларны өлкә һәм район хакимиятләре хезмәткәрләре, кайбер кунаклар сәламләде. Биремнәрне чишүдә уңышлар теләде. Чыгышлар якташ төркеме җырлары белән үрелеп барды. Балалар җырлары тантананың күркәм бер бизәге булды дисәк, ялгыш булмас. Аннары олимпиаданың 7 өлеше башланды. Омскиның өлкә мәгариф министрлыгы хезмәткәрләре жюри әгъзалары белән берлектә һәр укучыга айрым бирем биреп чыктылар. Аннары эш барышын күзәтеп тордылар. Олимпиада биремнәре гадәттәгечә Татарстанның мәгариф министрлыгыннан килгән иде. Биремнәр эшләнеп беткәннән соң эшкә жюри әгъзалары алынды. Һәр эшнең дөреслеге тикшерелде. Тиешле баллар куелды. Аннан соң сыйныфлар буенча нәтиҗә ясалды, җиңүчеләр билгеләнде. Эш тәмамланганнан соң оештыручылар һәм катнашучылар кабат җыелышлар залында җыйналдылар. Жюри рәисе Үләнкүл авыл хакимияте башлыгы, татар теле укытучысы Ләйлә Мөхәммәтшина катнашучыларны ирешкән уңышлары белән тәбрикләде һәм җиңүчеләрнең исемнәрен әйтеп чыкты.
Без сезнең белән бик матур эш башкардык. Инде озын сүзне кыскартып, татар теле буенча 9-нчы сыйныф победитель Рахматуллина Гүзәл Зиннуровна Башереченский район. 10-нчы сыйныф победитель Чумарова Яна Башереченский район. 11-нчы сыйныф призер ул Башереченский район Абшапаев Ленат Акбаев.
Олимпиадада җиңүчеләрнең күпчелеге Башереченский районыннан булды. Дөрес, 2-нче, 3-нче урынны яулаучылар арасында Тары районының Сәйитова һәм Ылы Уыш, Тевриз районының Байба һәм Тучы авыллары укучылары да булды. Нәтиҗәләрне белдергәннән соң Ләйлә ханым катнашучыларга рәхмәт әйтте. Алдагы бәйгеләрдә уңышлар теләде.
Уңышка ирешкәнебез өчен мин сезгә зур рәхмәтем әйтәм. Алга таба уңышларыгыз, менгән тауларыгыз тагын да биек булсын. Татар телен һәм әдәбиятын өйрәнү өчен дә алда булыгыз. Шын күңелебездә сезне котлыйбыз.
Олимпиада нәтиҗәләре билгеле булганнан соң, кайбер катнашучылар белән кыска гына әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Беренче әңгәмәдәшебез 9-нчы сыйныф буенча 1-нче урынга чыккан Үләнкүл мәктәбе укучысы Лиана Чумарова.
Лиана, 1-нче урын белән сезне тәбрик итәм. Нинди хисләр кичерәсез?
Шатлану.
Көткән идегезме шулай 1-нче урын булыр дип?
Юк, көткән юк иде.
Узган елда 1-нче урын булды бит.
Аны ул вакыт әдәбият иде. Татар теле.
2-нче әңгәмәдәшебез шулай ук 9-нче сынып буенча 2-нче урынга чыккан Тысказан авылы укучысы Наилә Ниязова. Ошадым олимпиадада катнашу.
Ошады.
Авыр булдымы?
Ярайды, авыр гына әйтәле.
Тагын катнашырга кисәп бармы?
Бар.
Уңышлар үзеңә.
Рәхмәт.
Белшириш районының Кушкүл мәктәбенең 9-нче сынып укучысы Гүзәл Рәхмәтуллина да җиңүчеләр рәтендә. Аның укытучысы Сара Саетбатталованы укучысының уңышы сөендерә. Әмма аны мәктәпләрдә татар теленә бирелгән сәгатьләрнең аз булуы борчый.
Менә бездә проблема дәрес саны. Бер дәрестә 2 класс керә. Бер сәгатьтә мин 2 класска белем бирергә тиешмен 20 минутта. Ә телне ничек бирергә 20 минутта? Менә шунысы бик авыр. И татар телләребездә хәзер факультатив дәресләр, 7-нче дәрес. Монысы бик кыен. Бала беренчедән аптырый, көчләре бетә. Кайтырга башыга ачыктык дип нитәләр. Шулай булса да дәресләрне үткәрәбез, өйрәтәбез үзебездән килгән хәтле.
Тигриз районы Байба авылы укытучысы Мәдинә Ташитдинова да татар теленең факультативка төшеп калуы һәм сәгатьләрнең ел саен кими баруы өчен борчыла.
Олимпиадага мин алып килдем 4 бала. 2 бала Байба авылыннан, 2 бала Туйчы авылыннан. 9-нче классның, бер кыз 10-нче классның.
Балалар ничек әзерләндләр олимпиадага?
Әзерлек булды. Балалар үз теләкләре белән факультативка йөрүделәр. Без өйрәндек. Язарга да, укырга да. Программа буенча нәрсә положено, шуны үтәндек.
Мәктәптә татар теле ничек укыттылар?
Мәктәптә атнасына берәр сәгатьтән. 9-нче класста 1 сәгать, 5-нче, 6-нчы класста 1 сәгать һәм 7-нче, 8-нче класста 1 сәгатьтән бирелә. Безнең факультатив була.
Балалар теле бирелерме?
Балалар дәресләрне укып бетергәч, өйгә кайталар, ошаналар, хәл җыялар һәм кичтәнрәк киләләр мәктәпкә.
Барсы да киләме үз
теләгәне генә килә. Барысы килә алмый.
Дәресләр әз булгач, татарча өйрәнеп өлгерәләрме?
Кемесе өлгерә, кемесе өлгермәй. Шунсы ночар факультатив ясап куйдылар. Беренче елны мин эшкә чыкканда 95-нче, 96-нчы елларда атнасына 24 сәгать иде. Елдан ел сәгатьләрне азайтып утырдылар. Татар теле дәресен алдагы елны 5 сәгать иде. Бу елны калды 3 сәгатькә генә. Дәрес калмады, факультатив калды. Кими пора елдан ел.
Олимпиада кысалар мәдәни чарада каралган иде. Катнашучылар һәм кунаклар өчен Тары шәһәре буенча экскурсия оештырылды. Экскурсия барышында алар шәһәрнең кайбер тарихи урыннарында булдылар. Тарыда яшәүчеләрнең горурлыгы булган театр бинасы һәм яңа җиһазлар белән байытылган район китапханәсе белән таныштылар. Аннан тыш кунакларны халыклар дуслыгы йортына да алып бардылар. Анда урнашкан милли оешмалар шул исәптән татар мәдәният үзәге белән таныштырдылар. Жюри әгъзасы Үләнкүл мәктәбе укытучысы Римма Мәчитова Тарыда узган татар теле олимпиадасының оештыру эшләрен уңай бәяли.
Быелгы олимпиада бик югары уровеньдә күренде. 5-нче мәктәп коллективы бик яхшы безне каршыладылар, хөрмәт иттеләр. Жюри әгъзалары да нәкышларга туры килде безгә дә. Тагын әйтәсем килә инде елдагыча бу олимпиадаларда бары тик 3 кына район катнашты. Башриче, Тара һәм Тибриз күренмәделәр. Колосовка районы, Устишим һәм шулай ук менә Муромцевада да бит бар татар мәктәпләр киләсе елларда шул мәктәпләрнең дә катнашырлар дип өметләнеп калдым.
Казанга җибәрелек балалар булдылармы?
Менә Казанга инде теләкләре булса, үзләрендә инде андый көч күрсәләр, безнең призерларыбыз дәрләр дип ышанам. Бөтен өметем аларга, бәлки яңача инде алар белемнәрен югары уровеньга күтәреп, өлкәне күрсәтеп кайтырлар дигән ышаныч туа.
Казанда дип кайсы елларда уңышларга ирештегез?
Иң беренче елны Казанда без алган идек 3-нче урынны 1996 елны. Жунусова Алия дигән кыз алган иде 10-нче класс укучысы. Менә шуннан соң инде тауларга үрмәләп менеп китеп инде 2008 елны Мухаммедшина Гүзәлебез безнең беренче урынны яулап инде башны күккә тидергән иде.
Аннары тагын булды бит әле.
Әйе, былтыргы уку елында Махмутова Зифа 11-нче сыйныф укучысы барып, ул да шулай ук призер дипломын алып кайткан иде. Менә быелгы елны тагын өмет баглыйм. Казанга барып урын яуламыйча кайту, ул безгә инде килешми.
Менә шулай. Мәктәпләрдә татар теле дәресләренә вакыт аз бирелгәндә, хәтта факультатив рәвешкә төшеп калганда, Омскиның татар авыллары балалары туган телебезне җитди бәйгеләрдә катнашып, уңышка ирешә алырлык дәрәҗәдә белүләрен күрсәттеләр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ИРШИНДЕ һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хәзер кызгын таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар эстрадасының иң хәрәкәтчән яш башкаручысы Мөнир Рахмаев хакында интернет битләрендә бәхәс тынмый. Ул хит-парадлардан тышмый концертларда даими җырлый. Шулык вакытта татар теленә карата әйткән тискәре сүзләре татар яшьләрен уйга калдырды. Тик Мөнир бүгенге кызгын таба тапшыруында барлык имеш-мимешләргә ачыклык кертергә тели. Җырчы белдергәнчә ул татар телендә сөйләшүне яхшыртып кына калмаган, махсус әдәбият та укый башлаган. Яшьләр тапшыруының кунагы Мөнир Рахмаев белән Рөстәм Исаки сөйләшә.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Димәк, кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кызган таба яшьләр тапшыруының кунагы билгеле яш җырчы Мөнир Рахмаев. Кайчаңнар шалтыратма улы, я концертта була, я бүтән чарада, я җырлый, я сөйли анда. Шуннан да Мөнир менә мондый.
Исәнмесез, кадерле дуслар, исәнмесез.
Сез менә шулай өлгерә аласыз. Анда берничә чара, берничә концерт.
Әйе, мин үзем концертларда да эшлим, үзем бит әле туйларда да эшлим, үзем алып барам да, үзем җырлыйм да. Менә
алып барасың да.
Алып барам, хәзер алып барырга башладым. Үзем дә тамада буенча кебек менә шулай эшлим.
Мин алып
барам.
Безнең туйны алып бара.
Я русчада, татарчада 50 на 50 менә шулай булай. Бик мин алышы, мин үзем бик эшләргә яратам. Урында утырга яратмыйм. Мин менә постоянно движение яратам менә шундый.
Гел хәрәкәт.
Әйе, хәрәкәт.
Күч, куәт кайналасын.
Ну,
ашысы бар.
Ташым да, йоклыйм да, менә шул миңа күч бирә инде.
Аннан соң
7-8 сәгать йоклыйм, но эшлим. Аннан соң йоклар әйтәм. Дип менә 11-12 сәгать йоклыйм инде менә.
11-12 сәгать йоклыйсың, чөнки син соң кайтасың.
Әйе, бик соң кайтам әйе.
Сәгать 3-тә, 4-тә.
12-ләрдән үтсә, сәгать уже баш авырта йокларга. Торам да, душка керәм дә, таны итеп башыйм, күп итеп.
Юк, таны итеп башыйм дисең, ләкин бит синең фигурың андый юан түгел, син
мин бит бием, мин бит анда движение дә постоянно.
Калорияны шунда чыгарып
бетерәсең. Әйе, 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 шулай да.
Мөнир Рахмаев белән сөйләшәбез, менә Мөнир Рахмаевның әтиен исе кем булган икән соң? Шундый уңган булган малайны кемнәр үстергәннәр икән?
Әтием минем инженер, ул художник, дизайнер, ул менә шундый ниләрдә.
Әни. Әлмәттә мәлсә аласың.
Әйе, әйе, үзем тудым, әлмәттә түгел инде, мин үзем тудым Узбекистанда.
Узбекстан якларында.
Узбекстан якларында тудым, әйе.
Кайсы шәһәрдә монда?
Анда Бухарск область, Каракуль шәһәрендә. Бик яратам, восточный кухня яратам. Бик тә люля кебаплар, анда плофлар, анда шундыйлар бик яратам. Менә әти минем инде тоже үзе җырларга да ярата.
Кем ул син?
Рәшит.
Рәшит ул.
Әйе, Рәшит.
Мин Рәшит ул.
Әйе, әнимнең исеме Нурия. Минем әнием ул балетта бигән и, балачакта инде балетка җиргән и.
Ягъни алар да күпмедер сәнгать кешеләр инде.
Әйе, ну менә постоянно менә әтием дә әнием дә миңа советлар бирәләр. Концерт үтсә дә алар карыйлар записьтан, DVD-дан. Әйтә, менә улым монда шундый ни әйтергә кирәк, менә монда шундый движение ясарга кирәк, әни әйтә менә. Аягыңны монда күтәрмә, әй алкышлар әйтмә, әзрәк кенә спокойнырак бул.
Сәхнәдә бөтенләй бетершек кебек, менә бу бетершек булуыңны нәсәләрсең.
Миңа мин бик менә әйтә бит, я не боюсь быть смешным. Не стесняюсь быть смешным, желаю это бит. Кешеләргә ярышый, мин яшоу ясым. Сәхнәдә бит, мин менә утырам да менә шулай, кешеләр алкышлыйлар җырдан соң, мин әйтәм, күбрәк алкышлар, дуслар, мин бит артист. Анда Айрадлес әйтә дә, Булат Байрамов әйтә. Какой син артист, син бит клоун. Кешеләр инде менә шулай ни. Әйе, ну, бу бит шуткалар, бу бит инде ни, бу бит безнең халыкка наоборот.
Кирәк дисәң,
күңел күтәрә.
Ничек шулай башланып китте соң синең сәхнә образы? Мәктәптә укыганда ук шулай, мәктәп шараларында шулай жүгереп
йөрәйме? Мәктәптә менә
мәктәп сәхнәсендә шулай жүгереп йөрәйдеңме? Сальтолар күрсәт.
Менә хәзер әйтәм, менә шул образым башланды рестораннан. Мин менә ресторанда шляпа киергә башладым.
Казанда.
Әйе, менә минем директор ресторанда әйткән миңа. Кил, менә шляпа кил, хорый образыңны. Кидем дә, чуты менә шулай китте, анда Жылыйм. Хәзер менә шәпәсез сәхнәгә чыксам, әйе, әзрәк кенә үземне некомфортно кистәм, әйе. Безнең уникта бер концерт булган инде, әле генә менә үтте. Татарча сәлам, анда мин шәпәсез чыктым. Дөрес шады, ну менә әзрәк кенә шулай да чыгам, шәпә белән чыгам, но все равно менә мине халык таный бит шәпә белән.
Зәңгәр күктә өелмәй булып, ак балаплар алып күтәләр. Кешеләр шиксез күккә карап, бары яхшы хәбәр көтәләр. Зәңгәр күктә өелмәй булып, ак балаплар агып күтәләр. Ә
كشر شيك سسكو كقارب وريوش خابك تلال
ресторанда эшләгәнче син ак кайны җырлый идең мәле?
Әйе, әле генә менә ни яш шәхәрләрдә дә менә безгә әлмәткә килгәннәр ие Барс медиадан кастинг ясарга. Мин менә анда барган идем. Мин анда җырлаган идем ак кайны. Ну алар мине как-то не восприняли. Потому что мин анда образа булмадым. Мин анда просто менә как әле генә менә шәхәрләр бер җырчылар чыкты.
Аның зондугашка синең сөйли. Рәхмәт. Тавышын яхшы иде, җыр сайланган иде.
Әйе, әйе.
Хәзер җырчылар кебек чыгып бастың, җырладың ак кайны.
Образ булмады.
Аккайын мәне?
Әй, аккайын.
Аккайын җырлары?
Аккайын.
Һәм сине ул вакытта әле игътибар итмәделәр.
Игътибар итмәделәр, әйе. Потому что минем образым булмаган иде.
Аннан соң ничек үзеңә игътибар иттердең?
Әйттем бит менә банкетлар буенча андамда концерттар андамында җырладым, җырдым, андамында поднатаскал үземне инде менә шулай әйтәләр. Образ да үзе генә менә үзе чыкты, тавышым да үзе чыкты. Мин бит раньше не подражал Айдар Галимовка. Аның җырларын җырладым, мин бик аның творчествосын яратам.
Иҗатын
яратам, әйе, Айдар Галимовтан бик аны, ну как человек, который бик уважает. Жилаган или оның жырларын. Кезге жилер бар бе жырмы? Мене оның жырын бик яратам.
Сонынан соң инде Айдар Галимовка купмандар ұшағаннан соң, купмандар тыйнақ мүнер болғаннан соң, әліге образын барлыққа
келді. Әйе, әйе, әліге образын.
Бақыт өте өте.
Өте.
Аққайын болмаса сен популяр бола алар едің мекен?
Әйе.
Аккайдан башка да
чыгар идем. Әйе, менем беренче җырым булган иде Көзге җил. Ул менә как раз җылаган идем 7 йолдызда бар булган иде бит безнең фестиваль менә Казанда 7 йолдыз атала. Менә анда каным Аккайын, Аккайын ул часть дополнительный булды инде. Для моего роста менә минем үсү өчен. Без менә Венера Паганиев белән без җырладык, шул җырны преподнесли менә шундый образда күңелле итеп шундый матур гына без менә тәкъдим иттек шул җырны. Шул җырны можно было җырларга без шулай просто җырларга. Без бит шул җырны хорошо преподнесли. Ул хәзер көнгә дә менә шул җыр популяр. Клубларда да уйныйлар шул җырны. Дискларда да, постоянно радиода андамында.
Менә дисклар дидең, күпме диск чыкты инде син хәзер. Син Барс медиада яхшы сатылучы җырсыңмы?
Я, я. Я минем
рейтинг буенча яхшы.
Я, я, анда яхшы рейтинг менә мин бик.
Әйбә сатыласың.
Сатыла, я, альбомнарым. Конечно, минем беренче альбом, но ул яхшы сатыла. Менә дискны дизайн бик яхшы ясадым. Анда бит менә дискны ачасың да, постерлар анда бар, анда минем иң популяр җырларым анда язылган, сүзләре язылган, караоке дә бар.
Менә хит-парадлардан төшмәүең нәрсәгә бәйле? Синең зур спонсорларың бармы? Акча түләүче?
Юк, минем спонсорлар
бармы синең?
Юк, менә
хит-парадлардан төшмисең син.
Күбесе әйтәләр инде менә, вот син акча буенча менә кердең. Юк, әйтәм, Аллаһка рәхмәт. Алла миңа тавыш бирде. Әйтәләр бит, быть в нужное время, в нужном месте менә шулай. Аллаһка шөкер, үзем над собой работаю, костюмлар үзем тегәм, постоянно менә ни подтанцовкалар ясыйм үзем. Вообще мин үзем эшлим. Әйтәләр бит, эшләмәсәң бер нәрсә булмый бит. Шулай инде Алланың ярдәме белән мин менә Аллаһка шөкер эшлим. Үзем
үзем төп хөнәрем инде җырчылык.
Әйе, бу моя
моя. Башка синең хөнәрләр юк.
Юк, это моя жизнь.
Син бармын да, биюче дә түгел.
Юк, мин биюче җырчы.
Кызган тоба. Сенара, синең турында сүзләр күп инде. Менә газет журналларда да, интернетта да күптән түгел язып чыгарганнар әй син татарча сөйләшү не модно дип тә әйткәнсең дип. Бу дөрес сүзме соң?
Юк, хәзер мин думаю, абсолютно иначе инде менә шул турында хәзер.
Сен ишеткәнсең инде?
Әйе, әйе.
Яшьләр белән чыгышканың инде.
Әйе. Сораганнар, ну, мин, конечно, по-другому ответил, алар по-другому язганнар. Я не сказал, что мин әйттем, то, что я считаю, что не модно. Просто күбесе күрә менә кешеләрдән, алар үзләре вижу, что аларга немножко стыдно. Әзрәк кенә ишегә татарча менә шулай булай. Мин үзем, наоборот, менә хәзер татарча бик тә яратам. Хәзер мин ике библиотекадан алган идем ике китап әдәбият телләре, изучение татарского языка, татар телен. Менә хәзер күбесе считают, что мне модно татарча сөйләшергә. Мин думаю иначе. Постоянно, может, на татар телен тыңлыйм. Телевизорда карыйм, менә ТНВ каналын көн сайын карыйм. Менә татар теле ул шундый уютный, шундый тел.
Бу синең туган телең дә, синең әтиең.
Бу минем туган, әйе, әйе, бу минем туган тел, әтием минем татар, мишәр, әнием инде чиз татар инде.
Әтиең әле мишәрдә мине?
Әйе, Самарский областьтан да,
Уган
областьтан да туганнар әйе, баранда.
Димәк әле алга таба да телеңне яхшыртырга телисең.
Әле Алла берсә, музыка каймакта да үзем алып барам Алла берсә. Миңа шундый предложение булган иде хәзер. Поэтому менә мин бит хәзер татар телен бик тә укып утырам менә. Бәдрәтә дә укып утырам менә шул китапларында, кухняда идә дә менә шулай утырам да, укыйм, анда шигырьләрне укыйм менә матур гына менә укыйм.
Димәк әле сине алып баручы ролендә дә күрергә мөмкин буласың.
Алла берсә.
Музыка каймак тапшыруында.
Әйе, музыка каймакта Алла берсә.
Туйларга ничек тәҗрибә алдың соң? Туй алып барып әйтүле шулай усталык сорый, байлыгы сорый.
Беләм.
Татар туйларына да барасың инде.
50-50 инде.
Белемче анда синең күбрәк татар кешеләр белә инде анда.
Әйе,
рус кешеләре сине беләмсен?
Беләләр.
Ничек беләләр?
Как банкетчысы, Мунир Рахмаев. Әйе, так у нас есть, да, есть такой певец, шулай була. Әйтәләр, әйе.
Әйтәләр. Мунир һәм Мунир дигәнгә искә төште. Язганнар иде интернетта, син әйткәнең, менә Мунир дип түгел, ә Мунир дип әйтегез дип.
Хәзер опять пересмотрел шул ниләрне инде. Әйе, поначалу, когда мен начал продвигаться инде, шул карьера буенча инде, җырлау буенча, менә почему-то Мунир матур гына түгел. Мунир Мөнир Рахмаев. Ә хәзер зур кешеләр, абыйлар әткәннәре менә Мөнир матуррак була. Поэтому менә хәзер мин инде күбрәк инде Мөнир әйтәм. Әйе, поначалу әйткәнем, әйе, не скрою, әйе, шундый хәл булган иде. Менә Мөнир лучше еще, чем Мөнир. Ә хәзер менә Мөнир. Поэтому хәзер Гөлнә Сафарова. Сәхнәдә Мөнир Рахмаев. Менә шулай әйтә идем. Мөнир, Мөнир.
Һәм син ашай.
Әйе, хәзер менә бүгүш.
Ана ул килә, күңел сөенә, сөйеп багар дип өмет итә. Белсәң иде шибәр шул карашын, күпләрнең йөрәген әсир итә. Эх, күр әле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көнләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңелер, нурлы йөзең сөю өләшә. Эх, күр әле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көнләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиңелер, нурлы йөзең сөю өләшә.
Ә менә башкалар бар, мәсәлән, кайберәүләр татарча җырлыйлар, сөйләшә белмиләр. Мәсәлән, Алия Шәрәфетдинова белми диләр.
Әйе. Әйтәм инде.
Бу нәрсәгә бәйле?
Желание должно быть.
Терәк кирәк.
Терәк кирәк. Җырып, сөйләшеп, менә гастрольләр буенча җырыбыз. Анда да сөйләшәбез татарча. Мин дә уже аңлыйм, разговорные речьләрдән дә без кушалам да сөйләшәбез. Артистның үзенең теләге булырга тиеш. Татарча сөйләшә.
Терәк дигән.
Аңа кирәк булса, ул сөйләшә. Кирәк булмаса, ул сөйләшмәй.
Татарча сөйләшмәгән җырчы кирәкме соң татар эстрадасына? Менә бәлки әле син аларга үрнәк күрсәтерсең.
Әйе, менә мин бит үзем шәһәрдә үскән малай, әлмәттә үскән малай, анда күбрәк русча сөйләшкән идем. Ну, үземә цель куйдым да, киттем менә. Хәзер Аллага шөкер, бара. Результат есть.
Димәк, син туйларда, концертларда һәм инде
әйе, мин бик яратам аларга. Мин кая шөкермәсәләр дә, мин барам, җырлыйм. Мин постоянно менә җырлыйм. Идә җырлыйм да.
Җырлап яшисең.
Әйе, җырлап яшим. Җырласаң, күңел дә
күтәрелә.
Күтәрелә, әйе, үзең дә күтәреләсең. Синең тормышың да үзгәрә. Җырларга кирәк. Без бит менә шул дөньяда кунаклар күңелле итеп тормышына безгә яшәргә язсын менә.
Амин, шулай булсын. Менә инде хәзер шул якка сорау туды. Син дингә ышанасыңмы?
Әйе, бик ышанам.
Аллаһ тәгәлә ышанасың.
Әйе, Алла бирсә менә гаиләм дә була, балаларым да була. Бабай булсам да Алла бирсә менә намаз укыйм. Минем әтием, әнием белән хәзер намаз укыйлар алар. Икесе дә укый, әйе. Әтием бик тә укый хәзер. Биш мәртәбә менә алар көн саен укыйлар. Мин дә инде килгәч Әлмәткә без әти белән барып мәчеткә садака бирәм дә утырам менә. Өшкертә мине мулла хәбәр. Нәрсәләрне беләм, укыйм менә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ла иля илляллаһ мөхәммәдур расулуллаһ.
Интернеттан караганда, тегеннән караганда, моннан караганда, соңгы елларда синең турында төрле сүзләр йөрде.
Ой, йөри дә, хәзер дә йөри.
Мин сиңа ул сорауларны күпме дә бирдем дә, тел куллану буенча, татар теле буенча, исемең буенча, инде аңладык.
Әйе. Мин үзем буенча могу әйтергә хәзер. Мин бик үзгәрдем. Мин стал бик тә серьезный. Хоть менә сәхнәдә мин шундый ни анда, хей, анда мин шундый ни.
Шоу ясый.
Жрим я, жрлым бим анда. Тормышта да ни шундый серьезный, кеше инде менә мин шундый ни.
Үзгәрдем.
Үзгәрдем, бик үзгәрдем мин. Менә бар кешеләрем хәзер тагын, менә клип яздырдым әле. Шул турында әйтәм әле бер кисе, эх, күрәле җырына мин клип яздым. Шундый матур клип
булды. Кайчан булачак?
Алла бирсә менә инде сорау кирәк анда монтажына ясарга тиешләр инде.
Якын тирәдә инде.
Бик матур клип булды, Алла бирсә булар. Шундый шикарный. Хәзер әзер кенә мин образым үзгәрдем бит, образым. Хәзер мин кием шундый макасиналар буенча джинсы кием, шундый матур киемнәр, футболкаларында, рубашкалар. Ну, шляпаны мин салмыйм пока.
Пока салмыйм. Менә сиңа бер теләк, менә бит читекләр тәгәдә хәзер теге матур модный татар читекләрен. Бәлки шуларында киеп карарга кирәк.
Әйе, әйе, менә хәзер әйе, шул турында миңа тоже предложение поступило инде. Шундый итекне Алла бирсә тоже ясын. Түбәтәй. Шляпаны хәзер әзер кенә может уберу, ну, түбәтәй кием сәхнәгә. Интересно була бит, бик матур була.
Шундый образ ясарга телисең.
Түбәтәләр түгәм, шундый интересный түбәтәләр. Орнаментлар белән анда не тоже там менә шундый татарча орнаментлар банальный. А так интересный шундый орнаментлар. Шундый жилетка.
Бизәкле.
Әйе, тоже менә матур под цвет, не все, чтобы под цвет был длинный.
В общем, баннар бик зур.
Баннар мен зур анда яла берсә все.
Ярар, Алла ярдәме берсен сиңа. Бөтенесе әйтеп бетермәйм.
Алланың ярдәме белән без алабыз. Алга барабыз. Әйе.
Бик зур рәхмәт Мөнир.
Сезгә дә тыңлаучылар, бик зур рәхмәт, исәнлек саулык. Үз кешегезгә ышанагыз. Ышансагыз, Алла берсә бүтән әйбер булыр.
Тоба, һәр шимбә.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.